Значи, кога имаме лица против кои што се водат судски постапки за најтешки форми на криминалитет од областта на организираниот криминал, полицијата од време на време, зборувам оперативно, значи не со наредба, не оно, пошто е тоа лице со посебен оперативен интерес за полицијата, би требало да има сознанија, барем оперативни сознанија за неговото движење, неговите контакти постојано, значи перманентно, затоа што за ова лице за кое што сега разговараме, имаше и куќен притвор, имаше и од друга гаранција, односно друга гаранција од земање на патна исправа и така натака, што значи дека а се водат и други кривични постапки и има основани сомненија и за други тешки форми на криминалитет и оттука мораше полицијата да биде многу повнимателна за неговите движења, неговите контакти и така натака и така натака. И оттука постојано треба да се има основани сомненија дека дел од тие лица против кои што се водат овие постапки, дека многу лесно може да ја напуштат територијата на државата. Без разлика дали имале или немале, дали илегално или легално, затоа што, знаете, на пазарот на организираните криминални групи многу лесно се доваѓа до ситуација на да се изнеми фалсификувана патна исправа, да се обезбеди туѓа патна исправа, да се обезбеди двојно државјанство и така натака и така натака. И сега, ако судот имаше чесни намери во целата оваа работа, уште во петокот, тој ќе си ја известеше полицијата и полицијата од рочиште директно ќе го преземеше и ќе го однесеше на адреса на која што му е изречено издржување на мерката куќен притвор. И полицијата таа адреса после ќе си ја обезбедеше, така да лицето ќе си беше достапно на органите за прогон за целиот период. Немаше да ни се случи. Иначе 48 часа од петокот до неделата до 15 часот, 48 часа се огромен временски период за секој да може да се организира и да ја напушти државата.